Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
Mungu humpenda mtu anayeshikilia kufanya jambo. Sasa ujumbe wa usiku wa leo nimeuita kujiona mwenyewe. Kwa sababu unaweza kujifunza mengi sana kuhusu wewe mwenyewe kulingana na vile unavyoomba. Na unajua nini, mojawapo ya mambo makuu zaidi tunayoweza kufanya ni kujijua wenyewe. Usiku wa leo nitafundisha kuhusu mifano mitatu ambayo yote inahusu maombi. Maombi yanashangaza. Inashangaza kabisa unapowaza kuhusu hili. Kwamba Mungu wa ulimwengu wote, Mungu ambaye anaweza kufanya lolote, ametualika tuje kwake na tumuombe kila tunachohitaji, si kwa ajili yetu sisi peke yetu, bali pia tunaweza kuombea watu wengine. Tunaziba pengo kwa ajili ya watu wengine ambao hawajui kujiombea wenyewe. Mungu amempatia kila Mkristo huduma mbili. Moja ni huduma ya uombezi na nyingine ni huduma ya upatanisho. Tunapaswa kutumiwa na Mungu kusaidia wenye dhambi wapatanishwe na Mungu. Na kila mmoja wenu anaweza kuwa mhudumu papo hapo alipo katika ulimwengu wako, kwa kwenda kazini na kwa kweli kufanya mambo kama Mkristo. Amen. Na naweza kukuambia na ninahisi kwa nguvu, Wakristo wengi sana wameuingiza ulimwengu ndani yao kupita kiasi. Na ulimwengu hauwezi kututofautisha sisi na wao, na tunatakiwa kutambua kwamba tunaishi katika nyakati muhimu sana sana. Yaani kwa kweli naamini kwamba siku ambazo tunaishi ni siku mbaya zaidi ambazo tumewahi kukabiliana nazo. Na sitaki kuwa kinyume, lakini sidhani kama zitakuwa bora. Nafikiri yamkini zitakuwa mbaya zaidi, kwa sababu nafikiri kwamba tunakaribia wakati ambapo Yesu atarudi. Na hata kama hatarudi wakati tunaoishi sisi, ni lazima kila siku tuishi kama ambaye atarudi wakati huu. Sijui tungebadilisha mambo mangapi maishani mwetu kama tungejua kwamba Yesu atarudi saa 2 asubuhi. Na kwa hivyo ni lazima tuishi namna hiyo. Na wewe kama uko hai leo na saa hii, wewe ni muhimu sana katika kusudi la Kristo. Wewe, kila mmoja wenu ni muhimu sana. Kama usimwache shetani akusadikishe kwamba huna umuhimu wowote, kwamba wewe huna lengo lolote. Kila mmoja wenu ni muhimu. Na huwezi tu katika kitongoji chako, katika shule zenu, mnapoenda sokoni, mahali penu pa kazi, muwe tu na furaha, muwe tu na amani, muwe tu wazuri kwa watu. Ungeshangaa jinsi watu wangejua haraka kwa nini unaweza kuwa jinsi ulivyo. Na mara tu wakianza kuuliza maswali, basi huna haja ya kuhisi kama ambaye unajaribu kumtangaza Yesu kwa mtu ambaye hataki kusikia habari hizo. Kwa hivyo wewe ni muhimu sana kwa kusudi la Kristo. Kila mmoja wetu ana huduma hiyo ya upatanisho, na tuna huduma ya uombezi. Tunapaswa kuwaombea watu wengine. Nafikiri maombi ni fadhila, si wajibu. Ni jambo ambalo tunapaswa kufurahia kufanya. Na nafikiri kwa njia nyingi yanachukuliwa kuwa na maana ya kidini kupita kiasi. Ni kama jambo ambalo tunahisi kwamba ni wajibu wetu ambao inatubidi tuufanye. Na mimi naunga mkono kuweka nyakati maalum za maombi. Nina nyakati maalum wakati kila asubuhi ambao natumia na Mungu. Lakini tunatakiwa kujua jinsi ya kufanya kila ambacho ninakiita, muombe Mungu kwa njia yako siku yote. Na hatuhimizi tu tuombe, na ninataka muelewe hili. Lakini anatuambia tuwe na ujasiri na tushikilie kufanya hivyo. Hebu fikiri kwamba Omba kwa ujasiri kwa sababu nina uwezo wa kufanya zaidi ya yale unayoweza kutumaini, kuomba au kufikiri. Mungu hataki tumuombe mambo madogo madogo. Anataka tumuombe mambo ambayo akili zetu hatuwezi hata kuyafikiria. Ni kama Mungu, nina wakati mgumu kuamini kwamba ungenifanyia jambo hili, lakini ninakuomba bado kwa sababu unasema unaweza kufanya zaidi ya yale ninayoomba. Na pengine baadhi yenu wanatakiwa waongeze ujasiri kidogo katika maombi yenu. Na unatakiwa kuanza kumuomba Mungu kwa ajili ya mambo makubwa zaidi. Na kwa kweli, hatustahili haya. Kwa haki zote Mungu hapaswi kutufanyia jambo lolote. Lakini hilo ndilo jambo kubwa zaidi kuhusu hilo. Yeye hatufanyii vitu kwa sababu sisi ni wema. Anafanya kwa sababu yeye ni mwema. Lakini usisahau hili, anasema katika Yakobo, hamna kwa sababu hamuombi. Kwa hivyo baadhi yenu mnahitaji maombi yenu yachochewe tena. Sawa. Mfano wa kuendelea kuomba. Katika Luka 11, 5 hadi 13. Akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki? Akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate mitatu ya boflo. Kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Sasa nimejifunza mengi kutokana na hili kuhusu tu huduma yangu na kuhubiri kwangu. Ni kama uje kwangu kutaka usaidizi, lakini mimi sina kitu cha kukupa isipokuwa kwenda kwa rafiki yangu Yesu na nimuombe anipe kile ambacho umeomba kutoka kwangu. Na sote tunatakiwa kutambua kwamba kwa kweli hatuna uwezo wa kumsaidia mtu yeyote au kumfanyia mtu yeyote jambo lolote kama hatumwendei Mungu kila wakati kumuomba yale tunayohitaji kuwapa. Amen. Wakati unapokuwa huru na uone kwamba unaweza kuvifanya wewe mwenyewe, huu ndio wakati ambapo utaanza kuelekea kushindwa na kuanguka. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani mimi na watoto wangu. Siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba kuendelea na ujasiri, ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Nami nawaambia, ombeni na muendelee kuomba, nanyi mtapewa. Tafuteni na muendelee kutafuta, nanyi mtaona. Bisheni na muendelee kubisha, nanyi mtafunguliwa. Inasikika kama ambaye Mungu anasema, we, hebu tuone kama unaweza kunisumbua. Yani nimeshikilia hili na namwambia Mungu, si kwa njia ya kumkosea heshima, lakini kama kuna kitu ninachojua, yani ahadi katika neno lake, ambayo kwa njia moja au nyingine, adui ameichukua kutoka kwangu au amenizuia nisiipate, nitamwambia Mungu, sitanyamaza kuhusu hili mpaka nione mabadiliko. Unajua ni kwa nini? Maandiko yananiunga mkono. Hilo linaniambia kwamba Mungu anapenda hilo. Amen. Kwa maana kila aendelee kuomba bila kukoma hupokea. Na yeye aendelee kutafuta bila kukoma hupata. Na yeye aendelee kubisha bila kukoma atafunguliwa mlango. Najiuliza, ni wangapi kati yenu wameacha kuombea jambo fulani? Pengine umeliombea kwa mwaka na hakuna lililofanyika, na kwa hivyo unajua halitafanyika. Unaendea jambo lingine. Niliombea wokovu wa baba yangu mara kwa miaka 30. Na ninakumbuka siku moja nikapata ujasiri kweli kweli na nikamwambia Bwana, unajua nini? Kama si jambo lingine lolote, ninakuomba umuokoe, vifanye kama fadhila kwangu. Kwa sababu baada ya kudhulumiwa kote na yale aliyonifanyia maishani mwangu, na sasa unaniruhusu nisaidie hawa watu wengine wote ulimwenguni kote. Sitaki kuwasaidia watu na nimwone babangu akienda jehanamu. Kwa hivyo ninakuomba, hata kama hataki kuokoka, ifanye kama fadhila. Na unajua nini? Alikuwa na miaka 83 au zaidi wakati alimpokea Kristo. Lakini alikuwa mtu aliyebadilika. Nilimbatiza baba yangu aliyekuwa amenidhulumu. Na akafariki miaka 3 baadaye. Hakuwa na maisha mazuri kwa sababu ya jinsi alivyoishi. Lakini ninakuambia usiache. Usiache. Kama ni jambo ambalo unaamini kweli kwamba Mungu ameliweka moyoni mwako au limo katika neno, usiache. Sasa utaki kuwa mpiganiaji au kuwa na aina yoyote ya mtazamo kama ninakuwia hili, bali si makosa kumwambia Mungu tu, hili limo ndani ya neno lako, hii ni ahadi yako, nami sitaacha kukusumbua. Unaona? Usikae tu na kuwatazama watoto wako wakienda jehanamu. Endelea kuwaombea, kuwa mjasiri na umwambie Mungu, hawa ni watoto wangu. Na sitakaa tu na niwatazame wakienda jehanamu. Shetani hatawapata. Na Mungu, nitakusumbua mpaka nione mabadiliko maishani mwao. Mungu humpenda mtu anayeshikilia kufanya jambo. Sasa ujumbe wa usiku wa leo nimeuita kujiona mwenyewe. Kwa sababu unaweza kujifunza mengi sana kuhusu wewe mwenyewe kulingana na vile unavyoomba. Na unajua nini, mojawapo ya mambo makuu zaidi tunayoweza kufanya ni kujijua wenyewe. Jifunze kuwa mwaminifu sana na wewe mwenyewe hata kwa uchungu kuhusu wewe mwenyewe. Kwa sababu unaweza kukubali kwamba una tatizo na bado usiingie katika hukumu. Mungu hatufunulii sisi matatizo maishani mwetu au mambo yanayotakiwa kubadilika ili atuhukumu. Shetani ufanye hivyo. Lakini yeye utushawishi, na anachotaka tufanye ni kukiri na kukubali makosa yetu. Basi hapa nina swali nalotaka kuuliza. Je, wewe ni aina ya mtu anayesalimu amri kirahisi? Utavumilia kwa muda gani kama shetani ataendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea? Utakaa kwa muda gani kabla ya kumkasirikia Mungu? Utakaa kwa muda gani kabla ya kupata mtazamo mbaya? Kwa muda gani utakuwa na tatizo na huku uendelee kuwa mzuri kwa watu wengine? Unaona? Amen. Unajua inafurahisha, tunatumia miaka 40 kuishi maisha ya dhambi na kufanya kila kitu kibaya, 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 kibaya. Kisha uwe Mkristo ufikiri unafanya mambo kadhaa kisahihi na kila kitu lazima kigeuke. Acha nikwambie, ni lazima uwe tayari kufanya yaliyo sahihi wakati wote, wakati wote, wakati wote, wakati wote, wakati wote. Na hata sipendekezi kwamba uvifanye kwa nia ya kupata aina fulani ya zawadi. Sidhani kama hilo ni zuri. Nafikiri tunatakiwa kufanya mambo yaliyo sahihi kwa sababu yako sahihi. Unaona? Na hisi vivyo hivyo kuhusu kutoa. Sidhani kwamba tunapaswa kutoa ili tupate. Sidhani kama hiyo ni nia nzuri. Nafikiri tunapaswa kutoa kwa sababu tunampenda Mungu, tunafurahia yale aliyotufanyia. Na tunataka kuhakikisha kwamba watu wengine wanasaidiwa. Na kuna ahadi iliyofunganishwa na hilo kwamba ukileta zaka na matoleo katika gala, nitakufungulia madirisha ya mbinguni na kukumwagia baraka kuu hata ukose mahali pa kuziweka. Na Mungu wangu atamgavia mahitaji yenu yote kulingana na utajiri wake na utukufu na Kristo Yesu. Usitarajie kuwa Mungu atakutimizia mahitaji yako kama wewe hutoi. Endelea kulifanya. Hata kama una matatizo ya kifedha, endelea kufanya yale yaliyo sahihi. Nataka kuona watu wachache wakipata misuli mpya ya kiroho hapa usiku wa leo. Na pengine tu uachane na baadhi ya huo uzito. Ondoa hilo tu na useme tu la. Kuna maisha ambayo Yesu alinifia ili nipate, nami nitayapata. Ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimuomba samaki atampa nyoka? Au akiomba yai ni baba gani atampa nge? Ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, baba yenu aliye binguni hata zidi sana kuwapa? Sasa nataka uangalie anasema nini. Roho Mtakatifu, hao wamuombao na wanaoendelea kumuomba. Sasa macho yetu yatafunguliwa usiku wa leo kuhusu maombi, kwa sababu nafikiri mara nyingi sana huwa tunaomba vibaya. Tunaombea matatizo yetu yaondoke basi. Endeleeni na mfanye hivyo, hata mimi mfanye hivyo, lakini hutapata maombi katika Biblia yanatuambia tufanye hivyo. Yaani nimechunguza vizuri na nikahubiri kuhusu maombi ya Mtume Paulo, yanapatikana katika Waefeso 1, Waefeso 3, wa Filipi 1, wa Kolosai 1. Na huwezi kupata ombi moja ambalo aliomba na akaombea mtu yeyote afunguliwe kutoka katika hali zake. Aliloomba lilikuwa wangevumilia kila kilichokuja kwa upole wote. Basi sasa, unaombea hilo mara ngapi? Mungu, nataka hili liondoke, lakini mpaka wakati wako sahihi, nisaidie niwe mzuri kwa watu. Nisaidie nisiudhike. Nisaidie nisimlaumu mtu yeyote. Nisaidie nisiwe na wivu juu ya watu wengine ambao kwa wakati huu hawana matatizo. Ni wangapi katika wananipata siku ya leo na wanaelewa kile ninachosema? Tazama, kwa kweli kila anachotaka Mungu zaidi ya kutupa kila kitu tunachotaka ni kwamba anatutaka tuwe imara. Sio juu na chini na hali zetu, lakini kama Yesu vile vile wakati wote. Na hilo linaweza kuwa ushuhuda wako mkuu zaidi kwa familia yako. Na kwamba linaweza kuwa ushuhuda wako mkuu zaidi kwa watu wengine walio karibu nawe. Kusema kweli, nafikiri unaweza kuhubiri kila siku bila kufungua kinywa chako. Amen. Na kwa hivyo hapa tunaona kwamba anapitia hili: ombeni na muendelee kuomba, bisheni na muendelee kubisha, tafuteni na muendelee kutafuta. Na kisha mfano anaotoa wa yale tunayopaswa kuomba ni Roho Mtakatifu zaidi. Sasa natuzungumze kwa dakika moja kuhusu Roho Mtakatifu. Kwa sababu kwanza kabisa ndiye anayetusaidia kuomba. Hutuonyesha namna ya kuomba wakati tunapokuwa tujui tutaombea nini. Na yeye ni wakili wetu, husimama mbele ya Mungu na kututetea katika kutuombea. Yeyote aliyezaliwa mara ya pili ana Roho Mtakatifu. Lakini Biblia pia inasema kuhusu kujazwa na au kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Na kuna madhehebu mengine ambayo hufundisha hilo na mengine ambayo hayafundishi. Lakini Biblia inafundisha, na kwa hiyo lazima tufuate Biblia na wala si madhehebu. Sawa. Na tutaingia katika matatizo mazito tukiacha kutambua kwamba tunatakiwa kujazwa na siku zote tujazwe Roho Mtakatifu. Katika Waefeso sura ya 5 kifungu cha 18 inasema mjazwe Roho na kila mara muongozwe na Roho. Tafsiri nyingine ambayo naipenda zaidi inasema mjazwe Roho Mtakatifu wakati wote. Nafikiri kila siku katika maombi yako, mojawapo ya mambo ambayo unapaswa kuomba ni nijaze na Roho wako Mtakatifu mpaka nifurike. Sitaki tu kuwa na Roho Mtakatifu, nataka Roho Mtakatifu awe na mimi. Amen. Kwa hivyo labda umekuwa king'ang'ana kidogo katika maisha yako ya maombi, na kama unataka kuandika maelezo machache, nitakwambia mambo mengi sana mazuri kweli ambayo unaweza kuombea. Na kwa kweli itachangamsha maisha yako ya maombi. Omba kila siku kwamba Mungu akutie nguvu ili uweze kufanya mambo kwa njia ambayo unapaswa ufanye. Usiamke tu kila siku na kujaribu. Kwa sababu naweza kukuambia utashindwa, bila Mungu utashindwa, bila mimi uweze kufanya chochote. Lakini Roho Mtakatifu ndiye anayetutia nguvu. Paulo aliomba katika Waefeso 3:16, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Omba kwamba Roho Mtakatifu aujaze utu wako kila siku. Wangapi kati yenu wanaweza kutumia kuinuliwa kidogo kwa utu? Amen. Utashangazwa na yale ambayo Mungu atafanya kwa ajili yako hata katika eneo la vitu, kama utaacha kuombea kila kitu katika eneo la vitu na uanze kuombea mambo ya kiroho ambayo unahitaji. Mungu atashughulikia hayo mengine yote. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Hapa kuna yale ambayo Mungu aliniambia wakati mmoja, na nafikiri nataka niwashirikishe hata nyinyi. Tunza kazi zake, naye atatunza zako. Tunza watu wake, naye atakutunza wewe. Nitalisema tena. Tunza kazi za Mungu ambazo ni watu. Tunza watu wengine, Mungu siku zote atakutunza wewe. Tunza watu wengine na Mungu atakutunza siku zote. Kwani wewe huchoki tu kutokana na kujaribu kujitunza mwenyewe? Yaani kwa kweli, wengine wenu wamechoka tu kutokana na kujaribu kupata kile unachotaka. Wapendwa mpendwao sana, utafanya kama alivyofanya Mtume Paulo. Tambua kwamba ukiwa unafanya yale ambayo Mungu anataka ufanye, atakupa kila kitu ambacho ni sawa kwako kuwa nacho. Na kama Mungu hataki ukipate, kwa nini wewe unakitaka? Kwa sababu hakitakufanya uwe na furaha. Kwa hivyo, Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Sijui kuhusu wewe, lakini nahitaji msaada. Kila siku. Si baadhi ya siku, kila siku. Yeye ni mwalimu wetu. Unapofungua Biblia yako ili usome, Roho Mtakatifu, nifundishe. Usikae tu hapo na kujaribu kuielewa. Roho Mtakatifu, nifundishe kutokana na neno leo. Unapokuja na kuwa kitu kama hiki na utasikia mnenaji, Roho Mtakatifu, nifundishe. Kwa sababu kama hata nisaidia, siwezi kumsaidia ninyi. Yeye ni mwelekezi wetu. Oh Mungu wangu, je, tunahitaji uelekezi mwingi maishani mwetu katika wakati huu? Anaitutia nguvu, muombezi wetu, wakili wetu, mfariji wetu. Mungu wangu, mfariji wetu. Tunahitaji faraja nyingi sana leo. Kwa sababu ulimwengu huu hauna faraja kabisa. Na kisha naipenda sehemu hii. Sijui kama umejifunza kupenda hiki au la, lakini mimi napenda. Napenda, na kwa hiyo ninafurahia kwamba Roho Mtakatifu hunifanya nihisi kuwa na hatia. Yaani naipenda kabisa Mungu anaponifanya nifahamu. Huna haja kusema hivyo. Usifanye namna hiyo. Unahitaji kurudi tu na kuomba msamaha. Roho Mtakatifu anapojaza maisha yako na kukuelekeza na kukusaidia na kukufundisha na kukufanya uhisi kuwa na hatia ya dhambi, hiyo ndiyo njia pekee tutapitia haya maisha. Na tusisambaratike. Kila siku omba. Roho Mtakatifu nijaze. Nibatize tena na uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa, pamoja na Roho Mtakatifu, pia huja vipawa ambavyo hatuzungumzii sana vya kutosha katika kanisa. Vipawa vya uwezo wa kiungu. Yaani ni lazima uwe kama globu ambayo mwangaza wake si mkali sana katika hicho kifurushi, kama utaki. Vipawa vyote vya uwezo wa kiungu ambavyo unaweza kupata. Kwa sababu kadri unavyozidi kuwa na uwezo mwingi zaidi, ndivyo maisha yanavyozidi kuwa rahisi. Na kwa hivyo, kama hujawahi kusikia kuhusu hivi vipawa, nina fundisho zima lililotayarishwa ambalo nitalifundisha wakati fulani mwaka huu juu ya hili. Lakini, neno la hekima. Kujua utafanya nini katika hali ambayo hujui utafanya nini. Neno la maarifa. Watu wengi sana husema, jamaa, siwezi kuamini ulisema kile ulichosema wakati ulipokuwa unahubiri. Yaani, ulijuaje? Basi, unajua, vipawa vya roho vinaweza kufanya kazi kupitia wewe na hata kwa kweli uwezi kujua vinafanyika. Na yeye ufanya hivyo kwa wema na faida ya wote. Si kwa ajili yako wewe ili ujionyeshe na useme tazameni yale inaweza kufanya, lakini vya kusaidia watu. Mungu yuko ili apate kusaidia watu. Unajua unaweza kusema mengi kuhusu hulka ya mtu kwa jinsi wanavyoomba. Tutatakiwa kujifunza kuomba kwa ajili ya nguvu za kiroho na hekima, na tuwe na utu uliojaa Roho Mtakatifu badala ya kuomba kwa ajili ya vitu wakati wote. Na ni lazima tuhakikishe kwamba tunaombea wengine, si kujiombea tu wenyewe.
Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.